Salam fahafolo, la teny antsonan'ny fitsaran'Andriamanitra. Jehovah ô, nahoana no mijanona ny lavitra eny ianao ka miery amin'ny andro fahoriana? Noho ny firehareany ratsy fanahy dia enjehina mafy ny malahelo, azo ny fiendrenana ataony izy ireny. Ny ratsy fanahy mandoka izay irin'ny fony, ary ny pierina mahafoisy manamavo an'i Jehovah. Ny ratsy fanahy mirehareha hoe tsy anadina izy. Eny, tsy misy Andriamanitra no totalikeviny. Tanteraka mandrakariva ny alehany, any amin'ny avolavitra azy ny fitsaranao. Ny mpandrafy azy rehetra dia ataony hoe zinony ireny, hoy izy ampony, tsy angozoozo aho, tsy ho azondoza mandrakizay dori aho. Feno ozina sy fitaka ary fanaovanan-keriny ny vavany. Ao ambanin'ny lelany dia misy fampahoriana sy faharatsiana. Mamitsaka amin'ny fanotrehana ao an-tanàna izy, ao an-katakonana no amonon'ny marina. Ny masony mikendry ny mahantra. Manoritra ao an-katakonana tahaka ny liona ao amin'ny famitsahany izy. Manoritra hisambotra ny malahelo izy. Fandriany amin'ny aratiny no fisambiny ny malahelo. Toritory sy mitanondrika ny mahantra, ka lavo amin'ny herin'ny ratsy fanahy. Hoy izy anakapony, efa nanadino Andriamanitra, efa nanafina ny tavana izy ka tsy hahita mandrakizay. Mitsangana Jehovah ô, Andriamanitra ô, atsangano ny tananao, aza manadino ny ory. Nahoana no mamingavingan'Andriamanitra ny ratsy fanahy ka manao nakapo hoe tsy anadina ianao? Efa nahita ihany ianao satria mijery fahoriana sy alahelo mba ho valian'ny tananao. Ianao no iononany mahantra, ianao no mpamonjy ny kamboty. Torotoroy ny sandry ny ratsy fanahy, ary adino ny eloky ny mpanao ratsy mandra-paha tsy hisy hitanao intsony. Jehovah no mpanjaka mandrakizay dori, voafongotra tsy ho amin'ny taniny intsony ny jentilisa. Efa nohainonao Jehovah ô ny irin'ny mpandefitra, mampiomana ny fony ianao sady mampiaino ny sofinao, hanomezanao rariny ny kamboty sy ny mahantra, mba tsy hampandroso hampitahotra intsony ny zanak'olombelona ety an-tany.